Май бәйрәмнәренең берсе үтеп, икенчесе якынлашканда, Татарстандагы иҗтимагый мәдәни тормыш үз көенә дәвам итә. Бу атнада Татарстанда булып узган әһәмиятле вакыйгалар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Бу атнада республикада булган зур вакыйгаларның берсе итеп, мәгаен 4-нче май көнне башкала Казанда башланып киткән дөнья чемпионы белән уйнаячак финалистны билгеләү буенча шахмат ярышларын атарга кирәктер. Әлеге дөнья күләм мәгънәгә ия ярышта төрле илләрдән килгән 8 шахматчы көч сынаша. Алар арасында 10 елдан артык шахматтан ярак торган һәм хәзер кабаттан зур спортка әйләнеп кайткан милләте буенча татар булган Вата Камский да бар. Америка Кушма Штатлары өчен чыгыш ясаучы Камский беренче очрашуын Болгария шахматчысы Веселин Топаловка каршы уйнады һәм 5-нче май көнге нәтиҗәләр буенча яклардан берсе дә җиңүгә ирешмәде. Башка 3 пар арасында да шундый ук нәтиҗә күзәтелде. 26 майга кадәр дәвам итәчәк ярышларның җиңүчесе 2-нче елда дөнья чемпионы исемен алу өчен хәзерге дөнья чемпионы Вишванатан Анант белән көч сынашачак. Әлеге шахмат ярышлары башланыр алдыннан, ягъни шул көнне Казанда шахмат академиясенә нигез ташы салу тантанасы да булып үтте. Гомум мәйданы 22 000 квадрат метр. 25 катлы шахмат академиясе Казанда туган авылым комплексы янында төзеләчәк. 18 ай эчендә сафка бастырылачак бинага нигез салучы арасында Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, ФИДЕ җитәкчесе Кирсан Илюмжинов, Казан мэры Илсур Мечин һәм башкалар катнашты. Вакыйгалар дисциплинасының төймәләрен тарткалап, икенче бер дөнья беренчелегенә дә тукталасы килә. Бу көннәрдә Словакия Республикасында хоккей буенча дөнья чемпионаты бара. Буз хоккейын яратучылар өчен көтеп алынган әлеге ярышта Русия җыелма такымы әлегә кадәр матур уен күрсәтә алмады анысы. 5-нче майда Дания җыелма такымында көчкә генә 4-3 исәбе белән җиңгән русиялылар 8-нче майда Чехия җыелмасына каршы көч сынашачак. Шунысын да әйтергә кирәк, быелгы ярышта Русия җыелмасында 7 Татарстан спортчысы да чыгыш ясай. Олар Зарипов, Морозов, Терещенко, Емелин, Никулин, Корнеев һәм Белов. Моңарчы үткән беренчелекләрдә моның кадәр Татарстан хоккейчысына дөнья күләмендә чыгыш ясау бәхете елмаймаган иде әле. Тик киләсе уеннарда Дани Зариповны спорт белгечләре сүзләренә караганда НХЛ уенчысы Александр Овечкин алыштырырга мөмкин икән. Такымдагы бердән-бер татар хоккейчысына алдагы уеннарда уйнау мөмкинлеге бирелерме, анысы такым тренеры Вячеслав Быков ихтиярында дип белдерә белгечләр. Бу атна дисциплинасының спорт төймәләрен тарткалаганнан соң мәдәният төймәләрендә барлап аласы килә. Бу атнада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының агымдагы елның 15-18 июнь көннәрендә милләт тормышы һәм дин дип аталган 2-нче Бөтенрусия дин әһелләре форумын үткәрәчәге билгеле булды. Әлеге чарада Русияның 45 төбәгеннән 850-гә якын татар дин әһеленең катнашуы көтелә. Ә бүген Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Әдәби тәнкыйтьче, татар, башкорт, чуваш, инглиз, белорус һәм урыс телләрендә 40-лап китап авторы Улян өлкәсендә 1941 елның 6 маенда туа һәм әтисенең туган ягы Буада белем ала. Ренат Харис 1997 елгы Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге һәм 2005 елда Русияның дәүләт премиялары лауреаты. Ул шулай ук Башкортстанның Фатих Кәрим һәм Чуашстанның Михаил Сеспел исемендәге премияләре иясе дә. Аның юбилее уңаеннан апрель аенда ук фәнни гамәли конференция оештырылган иде. Бүген исә ул хәерле иртә тапшыруына чыгыш ясап, үзенең буклетын бүләк итте. Бу атнада Татарстан Югары мәхкәмәсе җитәкчелегендә үзгәрешләр булды. Мәхкәмәгә күп еллардан бирле җитәкчелек иткән Геннадий Баранов лаеклы ялга китте. Аның урынына әлеге әһәмиятле вазифага Илгиз Гыйлажев билгеләнде. Югары мәхкәмә җитәкчесенең алмашынышы алдан ук билгеле иде. Барановка 29 апрельдә 70 яш тулды. Канун кушканча, хөкемдарлар әлеге яштан соң лаеклы ялга китәргә тиеш. Яңа рәискә исә 54 яш. Илгиз Гыйлажев моңарчы Татарстан Югары мәхкәмәсе җитәкчесенең урынбасары вазифасын башкарган булган. Мәхкәмә дигәннән бу атнада Татарстан Югары мәхкәмәсендә Севастополчылар җинаятьчел төркеме белән Жилка җинаятьчел төркеме арасындагы мәхкәмә утырышлары дәвам итте. Онда жилкалар Андрей Грудинин һәм Марс Зариповны урлау һәм үтерү җинаятләре тикшерелде. Бу җинаятләр моннан 15 ел элек эшләнсә дә, без капчыкта ятмагандай, хәзер инде аларны эшләүчеләргә җәзалары бирелә. Җинаятләр дигәннән моннан бер ай чамасы элек Таиф оешмасының икътисади куркынычсызлык бүлеге җитәкчесе Леонид Сабировның да үтерелүе турында әйтергән иде. Татарстандагы эре нефть химиясе холдингы түрәсе 23 апрель көнне төнге сәгать 10-да пычак белән шәнчелгән килеш хастаханәгә салынган иде. Тик операциядан берничә сәгать узгач ул вафат булган. Сабировның үлеменә гараж күршесе белән сугышуы һәм пычак ярасы алуы сәбәпче икәне билгеле булды. Кемнәрдер тыныч тормышта үлә яисә үтерелә, ә кемнәрдер моннан 66 ел элек тәмамланган Ватан сугышында ватанларын саклап шәһит киткән. 9 май көнне Советлар Берлегенең Ватан сугышында җиңүе зур чаралар белән билгеләп үтеләчәк. Дүшәмбе көнне Казанда әлеге уңайдан бәйрәм парады оештырылачак. Узган елгыларыннан аермалы буларак, быелгы бәйрәмдә кешелек кенә авиашоу да булачак. Җиңү парадында бородоклары шәһәр көгеннән киңлеге 4, буе 6 метр итеп тегелгән Татарстан, Русия һәм җиңү байраклары җилфердә тәшәк. Шул көнне кичке сәгать 6-да Мең еллык мәйданында 500 сәнгатьче катнашында бәйрәм концерты да оештырыла һәм төнге 10-да бәйрәм салюты атылачак.
Вакыйгалар дисбесе белән Казаннан Райнур Шакир.